Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Un podcast pe care nu trebuie să ratați, pentru că s-ar putea să vă îmbunătățească viața. Zic corect, doamna doctor Ionela Anghelescu este alături de mine, medică primar, supra-specializare în fertilitate, și spun că le poate schimba viața oamenilor, pentru că povestea de astăzi este una care interesează și pe bărbați, și pe femei, și pe cupluri, corect?
Cu siguranță.
Deci tu ești practic fondatoare și aparții de clinica Embryos, corect?
Corect.
Iar eu am auzit pentru prima dată când ne-am întâlnit acum ceva timp că practic și doamnele pot să își, cum să zic aici?
Crios prezerve, să-și pune,
să-și amâne?
Să-și pună deoparte, să-și, nu știu.
Ok, să-și pună deoparte.
Da.
Ce?
Eu folosesc termeni medicali, să-și prezerve fertilitatea.
Ok, ce înseamnă asta? Pentru că lucrul ăsta a început să fie acum valabil și pentru femei. Înainte bărbații puteau să facă treaba asta, nu?
Cu siguranță. Nu știu dacă erau conștienți de lucrul ăsta. Acum, să nu credem că este o tendință ca bărbații să vină să-și congeleze o probă de spermă, pentru că bărbații produc toată viața spermatozoizi.
Spre deci la ei nu e problema.
La ei vârsta nu e o problemă. La femei, într-adevăr, vârsta devine o problemă, pentru că după 35 de ani începe să scadă fertilitatea. Și după cum ne uităm în jurul nostru, după 35 de ani, marea majoritate a femeilor își pun problema unei sarcini. Deja la momentul ăla fertilitatea a scăzut și atunci este mai greu să obții o sarcină.
Și tu vrei să spui că prin tot ceea ce faceți voi,
da,
practic reușiți ca să prelungiți viața, nu?
Prelungim perioada de fertilitate. Putem să ne punem deoparte ovocite care să ne dea șansa ulterior să obținem o sarcină. Nu este recomandarea mea ca și medic specialist. Tot timpul dacă vine o pacientă la mine și are un partener stabil, prima intenție este să-i recomand să rămână însărcinată. Dacă vine o partener, o femeie singură, care nu are partener sau care vrea să-și urmeze cariera, pleacă, nu știu, în America la studii sau nu poate în momentul respectiv să rămână însărcinată și are peste 35 de ani, evident că este o opțiune, pentru că ovocitele de la 35 de ani sunt ovocite sănătoase, cu bună calitate să dezvolte ulterior sarcina. Și atunci fiecare își face un plan. Vreau să amân sarcina și să rămână însărcinată la 38 de ani. Și își va pune deoparte niște ovocite.
Treaba asta există de mult timp? Pe mine mă fascinează și mi se pare incredibil unde s-a ajuns cu tehnologia și cu știința.
Am plecat de la necesitatea prezervării fertilității în cazul pacientelor cu diferite forme de cancer, care trebuiau să facă tratament chimio sau radioterapic. Chimio și radioterapia are efect toxic asupra ovarului. Reduce teribil de mult și scade calitatea ovocitelor, și atunci acestor paciente li se recomanda, dacă nu aveau o familie întemeiată sau își mai doreau copii ulterior, li se recomanda să-și prezerve fertilitatea. Și existau diferite forme, să-și criopreserve țesut ovarian, acum să-și prezerve ovocite, și de aici, treptat, treptat, dându-ne seama că se pot pune deoparte ovocite, inclusiv o femeie care vrea să-și amâne sarcina, poate profita de această tehnică.
Iar reușita este 100%, nu?
Nu este reușită de 100%. Asta e bine să știm și pacientele trebuie să fie corect informate. Femeia trebuie să fie corect informată. Dacă își pune deoparte ovocite, nu înseamnă că 100% va obține sarcina cu ovocitele respective. Cum nicio femeie care, de exemplu, la 35 de ani vine să facă o procedură de fertilizare in vitro, de exemplu, pentru care trompele blocate și n-are încotro și va trebui să facă procedură de fertilizare in vitro. Nu există certitudine că vom obține sarcină în procent de 100%. Folosim gameți, adică celule de proveniență umană, ovocite de la femei, spermatozoizi de la bărbați. Ei vor forma embrioni. Embrionii sunt unici, fiecare are evoluția lui. Nu înseamnă că fiecare embrion poate determina o sarcină ulterioară. Prin urmare, rata de succes a procedurilor de fertilizare in vitro nu este de 100%, este de 50% per embriotransfer. Va depinde foarte mult de vârsta femeii, de calitatea spermatozoizilor și de multe alte.
Ok. Și aici există o șansă mai mare, nu?
Dacă vârsta femeii este mică, da, cu siguranță șansa este mult mai bună, pentru că, exact cum spuneam, calitatea ovocitelor este mult mai bună la sub 35 de ani. Îmbătrânim. Se vede și pe pielea noastră. Când începem să îmbătrânim, scade calitatea celulelor pielii. La fel se întâmplă și cu ovocitele. Își pierd din calitate și embrionii pe care îi formează o femeie de 38, 40, 42 de ani vor fi cu calitate mai slabă genetică.
Ok, deci un podcast în care eu o să stau mai mult să ascult, o să ne povestești, da. Pentru că sunt lucruri care sunt convins că o să-i ajute pe foarte mulți dintre cei care ne urmăresc. Am pus un pahar de vin alb să dăm noroc, pentru că am zis dacă a venit doamna doctor la noi, nu o să plece cu mâna goală, o să plece cu un vin de Sâmburești, sunt prietenii noștri și îi recomandăm întotdeauna. Și poate și ajută.
Să fie cu noroc, eu știu că n-ai voie să pui paharul jos, da, că trebuie nu, să
te uiți la om, să bei,
să... Exact.
Perfect, gata. Deci Sâmbureștiul o să fie cadou din partea noastră, șofetească neagră și, de ce nu, un vin alb tot de la prietenii noștri, un Sauvignon Blanc tot de la Sâmburești.
Perfect.
Am venit la doctor, sau de fapt a venit doctor și pleacă cu ceva de la noi.
Foarte bine, foarte bine. Și e un doctor care încurajează oamenii să facă copii și atunci o să meargă bine cu un pahar.
Pentru că în paharul de vin nu face altceva decât să te relaxeze.
Exact. Ești și cu antioxidanți și
merge
sănătos.
Bine. Da. Adică tu le recomanzi oamenilor chestia asta, bă...
Le recomand un stil de viață sănătos, fără excese, nici de o parte, nici de alta, dar nu le zic niciodată să nu bea. Evident, femeia însărcinată nu o să-i recomand să bea, nu o să-i recomand să fumeze, în niciun caz. Dar, până să obțină sarcina, nu este absolut nicio problemă.
Perfect. Și, practic, în perioada pandemiei, ați luat decizia, trei prieteni, să înființați această clinică Embryos, corect?
Da.
Ați înființat-o, pentru că voi, la rândul vostru, sunteți medici. Tu de cât timp ești medic?
Sunt medic de 20 de ani. Am început acum 20 de ani.
Știi că trebuie să-și cerem buletinul.
Da,
asta vrând să pară un compliment.
Pe cuvânt, știu.
Adică vrând să fie un compliment, știi?
Mulțumesc tare mult, mulțumesc.
Deci ești medic de 20 de ani?
Da, acum 20 de ani mi-am început rezidențiatul la Spitalul de Urgență Florească.
Deci ai mai avut încă 6 înainte de facultate.
6 ani de facultate, 5 ani de rezidențiat, deci timp în care te specializezi ca și medic ginecolog, 4 ani de doctorat, 5 ani de medic specialist, apoi examen de primariat, apoi și tot așa.
Și tot așa. Și nu o să te oprești aici, nu?
Îmi doresc... De ce am plecat cu ideea de clinică? Îmi doresc să fac lucrurile la cele mai înalte standarde de calitate și atunci cel mai simplu să iei decizii privind aparatura pe care o achiziționezi, privind orice materiale pe care le folosești, le faci doar, le poți lua doar dacă tu ești în măsură
să
iei decizii.
Da.
Dacă poți să iei decizii, este extraordinar. Ideea de afacere de aici a plecat, să facem medicină de bună calitate, la cele mai înalte standarde, să ne permitem să avem cele mai bune rezultate. Și atunci, așa a plecat la drum ideea.
Și dacă ar fi să-mi spui care sunt profesorii care te-au marcat în perioada asta, în modul pozitiv?
Mă consider un om norocos. Din totdeauna am spus asta. Am lucrat la Spitalul Panait Sârbu, altul de domnul profesor Bogdan Marinescu, de la care am învățat foarte multe. După aceea am lucrat alături de domnul profesor Heinz Stromer, de la Kinderfurstzentrum, de la Universitatea din Viena. De la amândoi am avut de învățat enorm.
Ok. Da. Deci, oameni buni, să știți că doamna doctor Ionela Anghelescu este la rândul ei și mamă.
Bineînțeles.
Ești căsătorită de cât timp?
Am o relație în prezent. Am două fetițe mari de 15 și respectiv 12 ani.
Deci ai două fetițe de 15 și 12 ani?
Da.
Să-ți trăiască, să vă trăiască.
Să, mulțumesc tare mult.
Bun, o să mai povestim acum, să te cunoască lumea și mai bine și pe tine,
da.
Pentru că și tu, la rândul tău, ai ajutat, cred că, multe femei să devină mame și să aducă copii pe lume.
Este, din punctul meu de vedere, este extraordinar ceea ce fac, pentru că partea asta de ginecologie în care particip cu o mică, cu știință, în primul rând, și cu suflet, că dacă pui suflet și ești alături de cuplu care vine după încercări nereușite și vine cu frustrări, ei, dacă vii și pui, dacă dai o mână de ajutor și particip să aduci pe lume un copilaș, mi se pare extraordinar. Adică noi tratăm oameni sănătoși, aș putea spune. Nu sunt boli grave, dar și infertilitatea, din păcate, este o boală. La noi, oamenii nu vor să recunoască că infertilitatea este o boală. Avem nevoie de ochelari. Avem nevoie de ochelari, ne punem ochelari ca să vedem mai bine, să mergem pe stradă. Avem o problemă de infertilitate, o tratăm. Nu trebuie să ne rușinăm și să ne ascundem că avem o problemă de infertilitate. Multă lume relaționează infertilitatea cu problema de, cu partea de sexualitate de, și n-au legătură vis-a-vis de partea de infertilitate masculină. Infertilitatea masculină n-are legătură cu potența sau partea de...
Sunt pur și simplu niște lucruri pe care dacă te duci la medic le poți rezolva cu ajutorul medicului.
Cu siguranță. Cu siguranță.
Atunci când se poate. Dar în ultima perioadă, pentru că tu vezi foarte clar, de unde apar mai mult problemele? De la bărbați sau de la femei?
În egală măsură. Sunt și cauze masculine și cauze feminine. Atâta, din păcate, remarcăm cauze feminine mai mult pentru că se amână sarcina la vârste avansate.
Asta ar fi principala problemă.
Una dintre probleme, apropo de dus sarcina la vârste, la vârste peste 35 de ani, când deja devine dificil. Lucrul ăsta nu se întâmpla acum 10, 20, 30 de ani, când părinții noștri aveau copii la 20, 25 de ani și lucrurile erau mult mai simple. Avem partea de boli cu transmitere sexuală. În ziua de astăzi sunt parteneri multipli, motiv pentru care și bolile cu transmitere sexuală sunt mult mai frecvente. O infecție de genul acesta în sfera genitală feminină poate produce blocarea trompelor și automat nevoia de specialist în infertilitate care să recomande tratamentul necesar. La fel la bărbat. O infecție în zona genitală poate bloca ductele spermatice, poate modifica calitatea parametrilor spermatici. Și atunci, iarăși, e nevoie de ajutor.
Și să luăm așa, cazul clinicii voastre și cu ce vă ocupați voi. Practic, de la ce vârstă poate să vină o femeie
noi
să vă contacteze?
Suntem atât clinică de fertilitate, cât și clinică de ginecologie. Văd femei de la 18 ani.
Nu,
care
eu mă refer la banca aia pentru ovule. Aia mi s-a părut senzațional.
Nu vine nimeni la 18 ani să-și congeleze ovocite decât dacă are o problemă oncologică. Dar, în general, recomandăm să vină să-și congeleze ovocite până la vârsta de 35 de ani.
Adică poate și e o vârstă mână, nu știu, vine cineva la 25 de ani, ok?
Teoretic,
sau e prea devreme?
Teoretic este cam devreme să vină la 25 de ani, pentru că mai are o plajă de 10 ani de zile în care să-și găsească un partener. Dar dacă este o femeie care la 25 de ani are o rezervă ovariană scăzută, este o altă discuție, pentru că la momentul acela, cât mai are încă fertilitate păstrată, este bine să-și pună deoparte ovocite. Sunt femei care intră la o menopauză precoce la 30 de ani. Am avut o situație în care erau trei surioare, o familie cu trei fete. Prima dintre ele avea nici atestat fertilitatea și avea un AMH foarte scăzut. Cea de-a doua, la fel, și-a testat fertilitatea și cu un AMH scăzut. A treia surioară avea deja copil, deci ea fusese precaută și avea copil deja.
Uite, analiza asta despre care spui tu, AMH și rezerva ovariană, când se face?
Aia se poate testa oricând.
Adică oamenii pot să vină să facă treaba asta oricând?
Da, este o analiză de sânge, ai rezultatul chiar și în aceea zi sau de pe o zi pe alta, nu e foarte costisitoare.
Care îți arată, practic?
De fapt, îți arată rezerva ovariană, este un martor la rezerve ovariene și asta înseamnă că îți arată cât timp mai este fertilitatea naturală păstrată. Pentru 10 ani, pentru 15 ani sau pentru 2-3 ani.
Foarte tare.
Da, e bine să știi, să-ți programezi o viitoare sarcină. Lucrul ăsta poți să-l vezi și la un consult de rutină ginecologic. Dacă ginecologul verifică aspectul ecografic al ovarelor, vedem cât folicule antral sunt, putem să ne orientăm, să-i spunem pacientei, știți că nu pare rezerva ovarie așa de bună. Haideți să dublăm informația cu o testare pentru AMH, dublând cele două informații, ecografia și AMH-ul, să vedem să informăm corect pacienta. E bine ca în următorul an să rămâneți însă sărcinată sau mai aveți timp berechet până să puteți rămâne sărcinată.
Dar știi ce vreau să te întreb? Femeile care vin și zic, domne, uite, am 30 de ani, încă nu am un partener, vreau să mă duc să studiez în America, vreau să mă duc, nu știu, să-mi văd de viața mea, dar vreau să am la un moment dat copii. Da. Și voi Prevela, nu, cum e?
Da. În primul rând, ca să definim ce înseamnă ovocit.
Da.
Ovocit e celula reproducătoare a femeii. E nevoie, pentru a forma un embrion e nevoie de ovocit de la femeie și spermatozoid de la bărbat. De la femeie, ovocitul trăiește într-o structură care se cheamă folicul. Da. În ovar, foliculii sunt niște structuri care au, să zicem, 2-5 mm. Îi putem vedea ecografic. Prin tratamentul de stimulare, creștem în dimensiune foliculii care există pe un ciclu menstrual, un ciclu definit ca cel de 28 de zile, deci nu mă refer la ciclu ca menstruație propriu-zis, de când ne referim la un ciclu, ne referim la întreaga durată, întreaga lună, exact. Și atunci, creștem în dimensiune foliculii de la 5 mm spre 20 de mm. Ce se întâmplă în intervalul ăsta? Ovocitul care la început, la un folicul de 2-3 mm, este imatur, nu poate fi folosit pentru a fi fertilizat, crește și devine matur. Când foliculul a crescut în dimensiune și ajunge spre 20 de mm. Abia atunci este momentul în care noi putem să recoltăm din folicul ovocite mature. Noi nu putem să recoltăm ovocite mature dintr-un folicul de 2-5 mm. Și atunci va trebui să facem tratament de stimulare ovariană. Nu e nimic foarte complicat. Tratamentul durează în medie 10 zile, sunt injecții pe care femeia este instruită să și le administreze singură acasă, la sfârșitul celor 10 zile, urmând puncția ovariană, care se face cu control sub anestezie indusă intravenos, pentru 20 de minute, pacienta nu este intubată, respiră singură, se urcă pe masa de operații, se dă jos singurică de pe masa de operații, că e o intervenție minim-invazivă, cu control ecografic în permanență, ne vedem unde suntem.
Eu știu ce vreau să te întreb? Dacă vine o femeie și își face toate aceste procedee și zice, domne, uite, vreau să pun, aveți o bancă, practic, așa se numește, nu?
Da.
E, vreau să-mi pun ovulele, dacă greșesc să-mi spui.
Nu, e bine.
Dacă vreau să pun ovulele la voi la bancă și vă caut eu peste 5 ani când vreau să am copii.
Sigur.
Și între timp se întâlnește pe cineva. Ea poate în continuare să facă copii, nu?
Bineînțeles. Ovocitele alea puse deoparte sunt ultima șansă la care să apeleze.
Adică dacă a luat ovocitele astea sub procedeul ăsta, nu înseamnă că nu mai poate să...
Nu, cu siguranță.
Și asta e singura șansă, nu?
Nu, nu, cu siguranță. De aia noi sfătuim femeia care vine la 35 de ani să-și criopreserve ovocite, o sfătuim în momentul în care își găsește un partener sau dacă își termină studiile peste 2-3 ani, să încerce în mod natural să rămână însărcinat. Ovocitele vor fi varianta de backup, de rezervă, ultimele pe care să le folosească, pentru că ea mai are încă fertilitatea naturală păstrată. Dacă are fertilitatea naturală păstrată, are trompe permeabile, partenerul ok, trebuie să rămână însărcinată natural acasă, adică nu-i musai să apeleze. Rata de folosire a ovocitelor criopreservate e cam de 10% la momentul acesta.
Știi ce vreau să te întreb? Și ea apoi poate să rămână însărcinată ea sau poate ea să le dea altcuiva să devină o mamă purtătoare?
E complicat. Ca
e,
și,
complicat,
e complicat. Ideea de mamă purtătoare este complicată, este valabilă ca și legislație doar în Ucraina, pentru că cea care naște copilașul în Ucraina, nu, în România, cea care naște copilașul este mama copilului, legal. Și este un proces lung și anevoios. Dacă în Ucraina, de exemplu, cea care, mama purtătoare, nu este și legal mama copilașului, ci cuplul care al cărui embrion este cel dus de către mămica purtătoare.
Și dacă vine femeia respectivă la 45 de ani și vrea atunci să rămână însărcinată, se poate?
Femeia care și-a criopreservat ovocite, atâta vreme cât are menstruație păstrată, da. Și dacă nu, o ajutăm noi să-și recapete menstruația, pentru că uterul trebuie să fie receptiv, să poată duce o sarcină.
Credeai acum 20 de ani când erai la facultate că o să se ajungă atât de departe?
Suntem și mai departe chiar. Suntem și mai departe în ideea că se tentează la momentul ăsta să formezi. Ovocitul e o celulă ca oricare alta. Știm că în măduva spinării există niște celule primordiale pe care le putem cultiva către diferite linii, cum sunt leucemiile care se tratează cu transplant de măduvă și așa mai departe. Și în momentul ăsta se tentează să faci din diferite celule primordiale să sintetizezi ovocit sau spermatozoid și atunci medicina avansează. De asta partea de medicină reproductivă este extraordinară, pentru că este în continuă dinamică și progres.
Și acum 20 de ani, cum priveai când auzeai de lucrurile astea?
Păi, în momentul în care m-am născut eu, s-a născut prima femeie, primul copil printr-o procedură de fertilizare in vitro. În 1978.
Deci tu în 78 ai născut?
Da.
Și tot în 78. Și deci în anul 1978 a apărut primul copil în urma unei fertilizări in vitro?
Exact. S-a născut în Anglia. și la rândul ei are o fetiță.
Născută natural.
Da. Obținută natural.
Obținută natural. Și uite, vezi, și te-ai gândit vreodată că...
Sigur a fost un an bun pentru noi, ca să zic așa,
da,
atunci ne-am dus pe direcția
gândit
asta.
Atunci, nu?
Atunci nu m-am gândit.
Acum te gândești la chestia asta.
Da. Deci atât de veche, ca și tehnică, deci are mulți ani de... Avem partea de medicină reproductivă, este cu mulți ani de experiență în spate și atunci toate tratamentele sunt testate, sunt verificate, sunt...
Știi ce? La tine în familie ai medici, părinții?
Nu.
Și cum te-ai apucat de medicină?
Mi-a plăcut, foarte tare. Dintotdeauna. Nu știu, mă gândeam...
Ești din București?
Da, sunt născută în București. Dintotdeauna m-am gândit dacă am vrut să fiu altceva. Copiii mai vor să mai fie gunoier, să mai fie orice altceva, croitoreasă, orice. Da. Adică dacă ai o mașinuță de aia, vezi cum se joacă cu tot felul de, exact, cu mașinuță de pompier și toți vor să fie... Dintotdeauna mi-am dorit să fiu medic, nu mi-am dorit să fiu altceva. La un moment dat am vrut să fiu medic veterinar și am schimbat către medicină umană.
Aici. Deci tu de mică vrei să te faci medic.
Da.
Și uite că ai ajuns, s-a îndeplinit visul ăsta.
Da.
Nu te-ai fi văzut făcând altceva? Pe copiii tăi vezi făcând medicină?
Nu vreau să-i împing către o direcție, vreau să-i las să aleagă singur. Dacă o să le placă medicina, este un domeniu extraordinar. Nu-mi dau seama dacă sunt dispuse să facă tot efortul ăsta. Am uitat ce a fost în urmă și câți ani de muncă și toate cele și câte petreceri ratate la care n-am fost sau și am avut examene. Medicina tot timpul avea examene, când toată lumea termina sesiunea, noi mai aveam 2-3 săptămâni de examen. Și era frustrant, toți erau la terase deja, noi încă învățam și așa. Le-am uitat pe toate.
Familia mândră pentru că, iau-te, doamna doctor Ionela Înghelescu, băi, e fata noastră.
Eu zic că sunt un om obișnuit. Nu mă consider cu nimic special, dar îmi place foarte tare ce fac și pun suflet. Nu, este o meserie care mă reprezintă, mă duc în fiecare zi de drag la muncă și orice beta HCG pozitiv pe care îl primesc mă bucură teribil în continuare de atâta vreme.
Adică asta înseamnă când primești vestea asta...
O confirmare de sarcină, da.
De o confirmare de sarcină. Câți copii ai adus pe lumea până acum?
Nici nu știu. Mulți. Mulți copilași. Foarte mulți copilași, da.
Te emoționezi la fel de tare ca mamele când...
Da, da. Cel mai tare mă emoționez când primesc mesaje de la pacientele mele, primesc poze cu copilași, mai plâng câteodată de bucurie, așa, da, da. Este așa, înălțător, toată lumea au variante. Ne-am gândit la dumneavoastră, a fost ziua copilului, am ciocnit un pahar să trăiască și anghelească. Îmi spun că ne rugăm pentru dumneavoastră, adică e frumos să știi că se gândesc atâția oameni la tine.
Și se gândesc într-un mod frumos.
Aia, da.
Pentru
da.
Că, practic, tu ai fost barza copiilor respectiv.
Da, da.
Foarte interesant. Știi, cât de important e să existe consultațiile acestea periodice la medic, la medicul ginecolog? Și apoi să vreau să vorbim și despre mitul ăsta de infertilitate. Mie mi se pare că în ultima perioadă aud foarte mulți oameni care își doresc copii, dar se întâmplă ceva și parcă nu reușesc să mai devină părinți. Și ei spun, domne, e stresul, a mai trecut încă un an, vorba ta, vine vârsta și se duce, trece timpul.
Trece timpul, da. În ziua de astăzi, medicina înseamnă prevenție. Prevenție, prevenție, prevenție. Adică, dacă facem controle anual, ginecologic înseamnă ecografie transvaginală, înseamnă un Babeș Papa Nicolau și înseamnă ecografie mamară. Sunt trei lucruri clare. Fiecare femeie trebuie să le știe, să-și găsească un ginecolog în care să aibă încredere și să facă aceste trei lucruri anual. Dacă faci lucrul ăsta, orice problemă de sănătate care apare, poate să apară, tot felul de cancer la nivelul colon, dar dacă le depistezi din timp, se tratează și femeia va fi sănătoasă și va trăi sănătoasă o lungă perioadă de timp. Dacă ne ducem la un control o dată la 5 ani, deja lucrurile au avansat și atunci e păcat. Dar avem posibilitatea, în sfera genitală, să facem screening, să ne ducem la medic. Legat de fertilitate, avem posibilitatea să testăm AMH-ul. Este o analiză simplă, dacă femeile ar fi conștiente de lucrul ăsta și și-ar testa AMH-ul și ar ști cât timp mai au fertilitate păstrată, dacă AMH-ul este peste 1, putem să stăm liniștite că încă suntem în parametri normali, ca să aibă fiecare un range, așa, să înțeleagă pe unde să fie.
Uite, un test Babeș Papa Nicolau, știu că am mai făcut aici la podcast, nu e scump.
Nu.
Pentru că sunt foarte multe femei sau foarte mulți oameni care zic, dom'le, poate n-avem posibilități. Nu știu dacă sunt unele și gratuite.
Ba da, medicul de familie are program pentru Babeș Papa Nicolau. Evident că trebuie să meargă la medicul de familie, trebuie să primească trimitere către medicul ginecolog, dar Babeș Papa Nicolau este făcut gratuit prin intermediul medicului de familie.
Și nici nu e analiză scumpă.
Nu. Nu, trebuie să fie sub 100 de lei.
De asta zic.
Da, și la medicul de familie e gratuit.
Iar analiza aceasta AMH este scumpă?
200 de lei.
Da, îți spune exact, cu o exactitate destul de mare,
da.
Cât timp poți să...
Da. Întreba ginecologul, cel mai corect, fiecare femeie să întrebe ginecologul. Credeți că e nevoie să fac un AMH? Pentru că ginecologul își va putea da seama, inclusiv din imaginea ecografică, dacă rezerva ovarii n-ai scăzută. Acum e o femeie, dacă e o femeie care are un ovar polichistic, ginecologul va înțelege că are o rezervă ovariană foarte bună și îi va spune, îi va explica că știți că nu-i nevoie dacă femeia vrea să și-l facă și să stea liniștită, e ok, 200 de lei poate nu sunt așa de mult, dar inclusiv imaginea ecografică te poate orienta.
Știi ce vreau să te întreb? Sunt multe femei care vin să facă aceste rezervări pentru viitor?
Să zicem că sunt din ce în ce mai multe. Să zicem că sunt din ce în ce mai multe pentru că sunt informate. Până acum nu știau de posibilitatea asta. Vin femei educate și informate care știu despre... sau pe care poate ginecologul le trimite și le informează despre lucrul ăsta, dar dacă oamenii n-au, femeile n-au această informație că pot să-și creeze rezerve ovocite, nu vin către ginecolog să zică m-ar interesa și pe mine. Uite, am 35 de ani, n-am încă un partener sau dacă îl găsesc o să mai dureze un an, doi, trei, poate până să facem un, să mă convinc că este
ce trebuie
și după aia să fac.
Deci, practic, faptul că oamenii încep să devină informați ajută să înțeleagă stau lucrurile.
Da. Am avut paciente care au venit, inclusiv din paciente românce, care au venit din Anglia, care au venit din America, unde probabil sunt programe de informare mult mai bune și care au venit în țară să-și creeze rezerve ovocite.
Deci oamenii, dacă sunt curioși de acest procedeu, pot să caute Ioana Anghelescu, da?
Da.
Pe Instagram, pe Facebook, doctorul care poate... Poți să-ți scrie femeile acolo?
Bineînțeles.
Le răspunzi, ai timp?
Dr. Ionela Anghelescu, în măsura posibilităților, sunt atâtea căi de comunicare în ziua de astăzi, și pe Instagram, și pe Facebook, și WhatsApp, și mesaje. Încerc și la un moment dat am pierdut un mesaj. Unde era? Era pe Facebook, era pe... Da. Și zic, aoleu!
Credeam că nu mai am problema asta, că nu mai știam unde am comunicat
cu omul ăla. Exact, nu vreau să par neserioasă, că n-am răspuns pe mine și cât tot. Deseori le spun pacientelor mele, vedeți, dacă nu v-am răspuns, insistați, că nu sunt rău intenționată, dar nu mai știu pe care să comunic și pe ce canal să răspund. Câteodată văd un mesaj mai târziu și zic, îmi cer scuze, acum am văzut mesajul.
Care sunt miturile că oamenii practic devin infertili?
Vis-a-vis de?
Că faptul că nu mai pot să facă copii pentru că, nu știu, nu fac mișcare. E adevărat sau nu?
Sportul ajută. Sportul în exces. La femei, sportivele de performanță pot să, având un nivel al prolactinii crescut, pot să aibă perioade de amenore, adică în care să n-aibă menstruație, nu știu, 3-6 luni cât au efort fizic intens. Sau inclusiv o femeie care face sport zilnic, nu știu, 2-3 ore. Mai sunt și paciente, am avut paciente care făceau sport foarte mult. În momentul în care au redus nivelul de sport, se reduce hormonul de care vorbeam, se reglează și ovulația și atunci pot să rămână spontan însărcinate. Femeile foarte slabe, care au un nivel scăzut de estrogen, de asemenea, pot să rămână mai greu însărcinată. Femeile cu exces ponderal rămân mai greu însărcinate și au risc mai mare de a pierde sarcina. Deci, o viață echilibrată, inclusiv cu un pahar de vin, ajută. Nu facem excese. Facem și sport, mâncăm bine, din toate principiile alimentare.
Știi, și uite, mai vreau să te întreb despre chestia asta. Pentru că voi acolo faceți și fertilizare in vitro, nu?
Bineînțeles. Tehnica, avem mai multe variante de tratamente. tratamentul cu rată, cea mai mare de succes este procedura de fertilizare in vitro, pentru că sunt foarte mulți pași care în mod natural s-ar întâmpla în organismul femeii și care se întâmplă la noi în laborator. Mai mult decât procedura de fertilizare in vitro nu putem face la momentul ăsta ca și tehnică. Da? Deci noi ajutăm inclusiv formarea embrionului, îl cultivăm în laborator până în stadiu de blastocist. În acest moment, în organismul femeii, embrionul ar fi ajuns în uter și el știe că trebuie să se implanteze și atunci, la momentul respectiv, noi trebuie să-l transferăm și să-l poziționăm în uter. Și dăm o sarcină, o șansă să dezvolte o sarcină.
Cred că e destul de emoționant pentru cuplurile care trec prin astfel de proceduri, nu? Pentru că te aștepți de fiecare dată să vezi ce se întâmplă, să vezi care e rezultatul, să vezi dacă a funcționat.
Mai ales că nu este o tehnică... Gândiți-vă, vine o femeie care are un fibrom uterin. Operezi, scoți fibromul, pacienta a plecat acasă fericită. Ține de tehnica chirurgicală, ține de maestria chirurgului. Nu ține de niște celule despre cum, ok, poate nu se vindecă plaga foarte frumos de la piele sau așa, să zicem că există și aici variabilitate cu siguranță, dar ca și tratament de fertilitate nu putem influența 100% toți pașii. În momentul în care am pus embrionul în cavitatea uterină, noi nu știm ce se mai întâmplă. El își continuă dezvoltarea, trebuie să inițieze niște fenomene de implantare, endometrul mucoase de la interiorul uterului trebuie să accepte embrionul și sunt foarte mulți pași asupra cărora noi nu mai avem informații. Și așteptăm și vedem ce se întâmplă și noi doar cu un test de sarcină, beta-HCG, putem să știm evoluția.
Care e reacția oamenilor după ce află că pot să devină părinți?
Când văd un beta-HCG pozitiv, de bucurie, bineînțeles. Bucurie.
Pentru că
e copleșitor. Asta da, zic. E copleșitor pentru că nu vine nimeni după ce, nu știu, gândiți-vă, să încerci un an de zile, să încerci să obții sarcina și în fiecare lună vine menstruația și în fiecare lună vine menstruația și tot îți dorești să nu mai vine.
Exact. Că de fapt n-ai
rămas. Și la un moment dat vezi un beta-HCG pozitiv și atunci este extraordinar. Este mult mai... Este dificil. Pare ceva care este de la sine înțeles că oamenii să facă copii. Și când vezi că nu poți să faci copii, zici, dar eu de ce nu pot să fac copii? Știi că pare așa în ADN-ul nostru să fie simplu.
La cât de pasionată ești, Ionela, de medicină și la câte specializări și supra-specializări ai făcut, nu te-ai gândit să te duci să profesezi în altă țară?
Nu. Nu, am avut colegi. Din generația mea, cred că am rămas la un moment dat doi sau trei colegi în România, la momentul respectiv. A fost perioada în care foarte
deștepți. Și
mulți au plecat în Franța, în alte țări.
Exact, da, au plecat în alte țări pentru că erau foarte buni, la modul ăsta.
Erau foarte buni, dar mulți n-au găsit ce și-au dorit acolo, au revenit în țară, au profesat aici. Ideea era că puteam să plecăm la momentul ăla destul de ușor, în țări de pe lângă noi, pentru că avem medici specialiști foarte buni și atunci ne-au primit celelalte țări. Dar nu mi-am pus niciodată problema să plec din țară, că îmi place aici la noi și fac... ce-mi place și mai ales acum, apropo de faptul că sunt antreprenor, și cum îmi place. Pot să am cele mai bune aparate, ultimele în domeniu, cele mai bune catetere, să facem tot ce-i mai bine. Pentru mine este foarte important orice procent pe care îl câștig ca și rezultat pozitiv. Și atunci ne batem pentru lucrul ăsta și evident...
Din păcate, la spitalele de stat se știe că e o problemă foarte mare în ceea ce privește aparatura și nu numai.
N-aș putea să spun, dar știu ce îmi doresc pentru noi ca și clinic.
Da. Știi cum e, cred că știm cu toții chestia asta. Tu ai lucrat și la stat?
Am lucrat la Spitalul Giuleș, cât timp mi-am făcut rezidențiatul. De acolo am învățat, adică eu am cuvinte de laudă, că acolo m-am format și ceea ce sunt acum...
Da, acum 20 de ani.
Da.
Și după aia ai plecat în privat.
Am plecat în privat.
Și acum nu e greu să fii și antreprenor, să fii și medic?
E foarte frumos. E solicitant.
Ai stofă de șefă?
Nu știu.
Pe acolo antreprenorul tău să iei deciziile, boss, nu?
Da, decizii iau, nu-i problema.
Ceilalți parteneri sunt bărbați?
Nu, mai am o colegă, doctoriță, care a fost și acum mine tot la Giulești, am plecat împreună din același centru și încă un coleg care este bărbat. Suntem echilibrați așa, fiecare cu calitățile lui.
Și deciziile cum le luați?
Împreună.
Împreună. Și mereu sunteți de acord?
Ei, suntem bine, că suntem trei. 2+1, adică dacă ieși și votăm, ieșim bine.
Și au acea specializare ca și
da,
tine, nu?
Da, bineînțeles, da.
Și de fiecare dată când aveți o dilemă, e, cred că foarte interesant că vă consultați, nu?
Bineînțeles.
Sau e orgoliu de la profesional? Nu, eu știu cum e mai bine.
Nu, da, fiind, exact cum am zis, fiind trei, fiecare se mai... Colegul care e bărbat ne mai ne echilibrează, ca să zic așa. Nu, luăm decizii împreună. Deciziile medicale trebuie să fie în interesul pacientului și în interesul clinicii. Adică aici nu avem de ce să... Dacă este un aparat mai bun pe piață, evident că ne-l vom dori toți. Poate că facem niște calcule financiare dacă ni-l permitem și...
Și până la urmă faceți tot ce e posibil să vi-l permiteți.
Sigur, tot ce am avut nevoie din punctul ăsta de vedere este extraordinar. Tot ce am avut nevoie, am reinvestit și am luat. Tot timpul ne-am luat aparat. Nu se termină niciodată de cumpărat aparatură și orice.
Pentru că și
microscoape noi, orice,
tehnologia
tot
merge
avansează,
mult mai repede
da,
și avansează.
Tot
și...
timpul avem lucruri de cumpărat, tot timpul teste noi, tehnologie nouă, tot timpul.
Dar ești mai mult antreprenor sau doctor acum?
Încerc să împart.
De la 8 dimineața până la 2 ești doctor, de la 2 ești antreprenor, împarți așa?
Din toate. E plăcut să faci din toate. Ar fi foarte simplu să fac doar medicină, ar fi extraordinar să fac doar bucata respectivă, pentru că pe asta o știu cel mai bine. Antreprenori sunt de puține vreme, dar învăț.
Eu cred că la cât ești tu de, cum să zic, dornic așa să obții lucruri, eu cred că o să fii antreprenoarea antreprenoarelor.
Eu sper să fac lucruri bine pentru
și dacă
noi.
Dacă mâine vine cineva și ți-ar propune să conduci un spital de stat?
Nu știu dacă m-aș potrivi sistemului, pentru că avantajul nostru este că suntem trei medici care lucrăm în clinica respectivă și care luăm decizii în timp scurt. Ne trebuie asta, luăm asta, facem așa. Nu stăm să pierdem timp mult cu deciziile și...
Și cu hârtiile.
Cu hârtiile. Și atunci, interesul clinic este primul.
Ai avut un moment, doamna doctor Ionela Anghelescu, când ai vrut să renunți la medicină?
Nu.
Știi că de obicei se întâmplă tot felul de momente când, nu știu, poate trebuie să iei o decizie foarte radicală.
Niciodată. Nu mă văd făcând altceva.
Am avut niște podcasturi foarte interesante cu foarte mulți medici care au venit aici și la un moment dat foarte mulți povesteau de apropierea asta, mai ales când, uite, când se duc și aduc pe lume copii, de apropierea lor cu Dumnezeu. La tine cum e?
Tot timpul...
Ești o tipă credincioasă?
Nu sunt sunt ortodoxă, dar nu pot să spun că sunt ortodox practicant. Am fost crescută de bunici în spiritul creștin. Nu pot să nu spun că dacă mai fac un embrio, când fac un embriotransfer, spun un Doamne ajută sau... Le-ți spun.
Te întreb chestia asta pentru că mi-a plăcut la un moment dat, cred că am avut un podcast cu profesorul Irinel Popescu, nu? Și ne-a spus atunci o chestie că dacă are 70 și ceva de ani și spunea că dacă are un singur regret este faptul că nu s-a apropiat de Dumnezeu mai de mult.
Mai de mult,
mi-a plăcut
da.
Mult cum a sunat povestea
a sunat
asta.
Foarte bine, da.
Spusă de un om care la fel a salvat atâtea vieți. Tu aduci vieți pe lume.
Vezi atâtea situații în care par niște cazuri disperate, parcă ești depășit și totul se întâmplă. Femeia rămâne însărcinată și îți dai seama că e ceva deasupra ta exact. Acolo care...
Ai avut momente de astea când credeai că persoana care a venit la tine în cabinet niciodată nu o să reușească să aibă un copil și apoi te-ai trezit că a venit la un control și era însărcinată?
Nu zic niciodată. Zic că are șanse foarte mici, dar tot timpul va avea șanse.
Asta e vorba pe care le spui tuturor.
Niciodată nu o spun niciodată. Tot timpul trebuie să încerce și să... Contează foarte mult determinarea cuplului, determinarea pacientei, a cuplului în general, că trebuie să se susțină unul pe celălalt. Dacă abandonează după prima încercare, șansa este de 50%. Pot să fie însărcinată la prima încercare sau să nu fie însărcinată la prima încercare. Dacă abandonează și nu merge mai departe, este păcat, pentru că la următoarea poate să aibă o șansă mai bună. Sunt paciente care rămân însărcinate la primul embriotransfer. Sunt paciente care rămân însărcinate la al cincilea. Am pacientă care a rămas însărcinată la a șaptea procedură de fertilizare in vitro. Nu făcute cu mine toate. Probabil două cu mine, altul pe la alte clinici. După 7 proceduri de fertilizare in vitro, are o fetiță sănătoasă și a venit să încerce să obțină al doilea copilaș. E vorba de determinare. Determinarea care le face să meargă mai departe, să obțină ce își doresc.
Și a obținut al doilea copilaș?
Încă ne luptăm pentru al doilea. Dar e vorba de încercare și de dorința de a încerca.
Nu se dă asta.
Nu se dă bătută. Care putea să zică, și sunt multe femei în situația ei, eu am un copil, nu mai vreau să mai încerc. Sunt paciente sau cupluri care au o sarcină obținută natural, spontan, acasă. Și încearcă să obțină al doilea copilaș și după 2-3 ani de încercări, nu vine al doilea copilaș. Și ar putea să zică, n-a fost să fie, avem un singur copil. Și vin și fac proceduri de fertilizare și încearcă să obțină și pe al doilea copilaș.
Câte fertilizări in vitro poate să facă un om? Sau câți copii poate să obțină un om în urma fertilizărilor in vitro?
Păi depinde. E o discuție lungă. Dacă dintr-o procedură de fertilizare in vitro obținem mai mulți embrioni, putem să transferăm unul și pe restul să-i criopreservăm. Pentru că noi nu criopreservăm doar ovocite sau spermatozoizi, noi criopreservăm, adică punem la păstrare, inclusiv embrioni. Embrionii rămân într-un stadiu dormant. Gândiți-vă așa că am apăsat un buton de stop și celulele respective nu mai evoluează, nu mai suferă diviziuni celulare. În momentul în care decongelăm embrionul respectiv, apăsăm butonul de stop, l-am deblocat și continuă să crească, să se rehidrateze și noi putem să-l retransferăm în uterul mămicii și să dezvolte o nouă sarcină. Teoretic, sunt gemeni, pentru că au fost formați în aceeași perioadă, doar că au stat în burtică în etape diferite de timp și obținem dintr-o singură procedură de fertilizare in vitro.
Sunt pornită și la noi, am apăsat pe buton. Deci, practic, pot să fie gemeni la o diferență de 10 ani între ei.
Teoretic, da. Dacă vrem să-i denumim gemeni. Altfel, în mod corect, gemenii sunt cei care stau în burtică în același timp. Dar ei s-au format în aceeași, au plecat din ovocit. Dacă mămica avea 35 de ani și am făcut stimulare, embrionul este format dintr-un ovocit de la 35 de ani și mămica vine la 38 de ani. După ce a avut o primă sarcină la 38 de ani, se gândește să mai aibă un al doilea copilaș. Vine, decongelăm embrionul, îl transferăm și mai obține o sarcină. Și atunci, în funcție de numărul de embrion pe care obținem dintr-o procedură de fertilizare in vitro, putem să obținem câți embrioni își dorește cuplul.
S-ar putea să pară ciudată următoarea întrebare, dar cum arată banca asta? Că spui că se congelează, se criogenează la ce temperatură?
Da,
cum
gândiți-vă
e?
Că se păstrează în azot lichid, gândiți-vă că sunt niște celule microscopice, noi nu le vedem cu ochiul liber și atunci nu e nevoie de niște spații de depozitare imense. Sunt niște tancuri în care ținem azot lichid și în care păstrăm niște criotuburi. Gândiți-vă, criotuburile sunt ca o mină de pix. Știți, mina de pix. Exact așa, într-un criotub de ăla, mult mai subțire decât o mină de pix, de fapt.
Uite-mă aici, o mină de pix.
Da, e acolo, într-o mină de aia de pix, poate să stea liniștit.
Într-o mină de asta de pix, așa?
Da. Să punem un embrion sau doi embrioni.
Mie îmi pare foarte tare când putem și vizual să înțelegem.
Este, cred că, jumătate din diametru ei.
Deci, mamă, pe jumătate?
Da.
Pe jumătatea minei, aici stau embrionii?
Da.
Și ovocitele tot așa se conservă?
Da. Pe
criopaete. Și nu se văd cu ochii liber, nu?
Nu, totul se întâmplă la microscop. Totul se întâmplă la microscop. Embriologul lucrează tot timpul sub microscop. Există un microscop, se cheamă microscopul de ICSI, în care embriologul fixează ovocitul, cu altă pipetă ia spermatozoidul și îl ajută să pătrunde ovocit. Lucrurile astea fiind de niște dimensiuni microscopice, toată amplitudinea mișcării noastre trebuie mult redusă și atunci există un microscop care are un sistem care reduce mișcarea noastră la dimensiuni microscopice.
Și când se criogenează, e o temperatură anume?
Da, îi ținem în azot lichid. La minus 196, stau acolo cu minții.
196?
Da.
Dar o să te întreb ceva care poate îmi pare cum pe din afară, dar ca omul ăla care stă pe culoarele spitalului și vorbește cu prietenul lui, știi? Și dacă se ia curentul? La mine frigiderul se decongelează.
Nu. Dacă se ia curentul, oricum există un generator de rezervă. Pe lângă UPS intră în funcțiune generatorul de rezervă. Dar azotul lichid, tancul de azot lichid are curent pentru a fi monitorizați parametrii. Azotul lichid păstrează temperatura fără să aibă nevoie de curent. Dar oricum, banca de celule stem, de ovocite, de spermatozoide și de embrioni, este întotdeauna asigurată de generator de rezervă. Nu putem altfel.
Eu am văzut în filme că nu se pot confunda ovocitele cu spermatozoidul. Se întâmplă să...
Este foarte importantă încrederea pacientului.
Cred tot că ai timpul, mulți care întreabă chestia asta, nu? Doamna,
tot timpul
să nu
trebuie
confundați.
Să existe trasabilitate, pentru că nu vrea nimeni să aibă dubii vis-a-vis de proveniență, dacă e copilașul lui sau nu. Și atunci, din momentul în care intră cuplul la noi în clinică, în ziua în care trebuie să facă procedura, femeia are brățară, cu nume, cu QR code. Pacientul, bărbatul, are brățară cu nume, cu QR code. Fiecare probă, testele, tuburile unde colectăm ovocitele, plăcuțele în care colectăm mai departe ovocitele, sunt etichetate cu același cod, QR code. Totul este cu trasabilitate, astfel încât noi să știm în permanență proveniența. Bărbatul, în momentul în care colectează proba de spermă, etichetată la fel, proba, verifică, tot timpul verificăm de 5 ori.
De aia rămâne 5 ani acolo.
Păi și este etichetată. Pe culmea este că pe criopaieta aia încape și eticheta. Există deci niște etichete speciale care să reziste în azot lichid și să nu se desprindă. Și testate pe embrioni.
E fascinant așa.
Da, da.
Știința acolo, artă și da. Și cât timp se poate ține în bancă?
Nu există un termen biologic.
Să poți să vină un om și peste 10 ani? Și da. Dacă el e în regulă gândiți-vă și plătește că... chirie an de an?
Da, plătește stocare. În general, primul an este gratuit și după aia plătește stocare, pentru că tot acumulăm și noi trebuie să tot cumpărăm alte tancuri și atunci e necesară o taxă de păstrare. Da. Plus că trebuie să alimentezi cu azot lichid, să păstrezi mereu aceleași condiții.
Și dacă nu
vă
caută nimeni la un moment dat, voi de unde știți? Poate oamenii au murit între
timp. Nu, în fiecare an trebuie renoite contractele și noi ne căutăm pacienții și întrebăm. Sunt pacienți care nu mai vor să mai folosească.
Și vă zic, Doamne, nu mai, gata, am copii, uitați, mi-am refăcut viața, vă mulțumesc.
Dacă sunt, de exemplu, dacă au obținut mai mulți, nu mai au nevoie de o probă de spermă și au deja copil, aș spune, nu mai vreau să mai folosesc proba de spermă, dar trebuie să-i chemăm, să semneze că sunt de acord să distrugă proba de spermă, adică să, omul să înțeleagă că...
Și nu poți să o dea și la altcineva?
Din păcate e complicat, nu.
Putem... Eu am văzut undeva în America, erau niște femei care le-a păcălit cineva, e chiar caz real citit, că o să ia lui Brad Pitt.
Aha.
Știi, cum? Povestea?
Nu.
S-au dus tot așa la un centru de recoltare și au făcut tot felul de fertilizări, spunându-le că, de fapt, ele sunt inseminate cu...
Sperma lui Brad Pitt?
Da.
Acum, la noi există trasabilitate. Lucrăm cu niște bănci de spermă din afară.
Caută-mă, Florine, chestia asta, să vezi. Pe cuvânt, am văzut eu știrea asta undeva.
Da?
Da, mi s-a părut așa. În America erau vreo 200 de femei păcălite sau ceva s-a întâmplat de genul ăsta.
Nu știu. Nu știam de aceasta.
De asta zic. Da. Eu îmi fac oricum multe filme în cap.
Am înțeles. Nu. În primul rând, că pleci de la un... Femeia își alege donator. Dacă e vorba de donator de spermă, femeia își alege donatorul. După caracteristici, înălțime, culoare de păr, culoare de ochi, IQ sau ce...
Deci, dar la noi nu se poate asta?
Nu avem bancă de spermă. Noi, de exemplu, Embryos, lucrăm cu o bancă de spermă din... Se cheamă Cryos Bank, din Danemarca. Și atunci, ne trebuie aprobare. În primul rând, suntem controlați de către Agenția Națională de Transplant. Agenția Națională de Transplant, da, nu e simplu. Agenția Națională, trebuie să faci cerere. Eu vreau să import o probă de spermă. Și spune, pacienta nu poate să-și cumpere așa o probă de spermă. Clinica trebuie să zică, uite, pacientul ăsta îi trebuie o probă de spermă.
Dar vine femeia la voi la clinică, voi faceți chestia asta? Spune, uite, aș vrea, dacă se poate, ochii albaștri.
Vin femei singure, da. Dar ea și alege singură donatorul. Și noi
donatorul cum îl vede? Are poze?
Unii sunt cu poze, da. Deci sunt donatori care vor să-și pună pozele, sunt donatori care își pun pozele de copilași.
Ca să vede...
Da, cum erau copilași. La un moment dat, cel mai ales donator era un aviator.
De ce?
Nu știu, că probabil că era aviator.
Îți dai seama, era și-a pus și costumul ăla pe el.
Da. Făcuse o statistică și ziceau că cel mai solicitat.
Da?
Da. Și bineînțeles că în funcție de calitatea probei de spermă poate să aibă costuri diferite. Și aici este
aviator e un pic mai scump.
Da.
Eu pilotez drone dacă...
Exact. Da. Deci...
Și aveți genul acesta de paciente care vin, care nu au partener și vor să rămână însărcinate și ele o să-l cunoască vreodată pe donator?
Este donator, este anonim, nu-l cunosc ca atare, nu-i cunosc identitatea, pot să-i vadă poza și așa. Dar
păi de unde știi că donatorul ăla nu era bolnav?
Păi evident că banca...
Eu pun întrebări...
Da.
Banca, în momentul, banca școlii de clasa 1.
N-a nimic. E foarte bine să ne lămurim. În momentul în care un bărbat vine și zice eu vreau să fiu donator de spermă, în primul rând trebuie să-l verifici, să n-aibă vreo hepatită, să n-aibă ceva, îl testezi. Trebuie să ții proba, pentru că pentru hepatite, de exemplu, îl testezi acum și peste 6 luni poate să iese negativ și peste 6 luni este pozitiv. Există o fereastră serologică în care se pozitivează pentru hepatită. fete, de exemplu, și ei nu pot să folosească proba de spermă până n-a trecut fereastra respectivă. Trebuie să vină omul din nou să-l testeze. Îi fac, pe lângă testele astea de hepatită, de HIV și sifilis, îi fac și o grămadă de alte teste. În primul rând că...
Genetice, nu?
Îi fac și teste genetice, îi fac o anamneză să știe să n-aibă, nu știu, un istoric de boli psihice sau ceva în familie. Adică nu oricine poate fi donator. Există și donatori de ovocite, donatoare de ovocite.
Nu cred.
Ba da.
Și cum, adică vin femeile, donează aceste ovocite?
Iarăși trec printr-un
proces. Că aici mi se pare că e mai...
Trec printr-un proces de
mai
stimulare.
Mai personal, nu
da.
Știu de ce simt.
Este mult mai complicat, pentru că femeia care donează ovocite trebuie să parcurgă exact aceeași pași pe care parcurge o femeie când face o procedură de fertilizare in vitro până la momentul recoltării de ovocite. Deci femeia aia vine și face o serie de investigații, face injecții, face tratament de stimulare.
Îți mai scumpe ovocitele, nu?
Cu siguranță, da. Da.
Și, practic, sunt bărbați care sunt singuri și tot așa au femeile care au donat ovocite, au poze și zic, uite...
Păi da, bărbatul care e singur nu poate să facă copil singur. Femeia care este singur, care uter, vine proba de spermă, poate să rămână însărcinată singur, dar
Păi și cum face aici?
Pentru că sunt femei care nu mai au rezervă ovariană. Dacă e o femeie care nu mai are rezervă ovariană, fie la 40 de ani sau poate la 38 de ani sau chiar și la 30 de ani de la altcineva. Dacă n-a fost...
Se poate compatibilitatea asta?
Da, dacă n-a fost înțeleaptă și n-a știut apropo de partea de propriu
rezervă de ovocite.
Nu e mamă purtătoare, pentru că mamă purtătoare ca și noțiune este cea...
Da. Când practic
gândiți-vă la o femeie care nu are uter. E o femeie care nu are uter. Are ovocite, celulele ei ou, și are un soț care are spermatozoizi. Formează embrioni în laborator. Ai embrioni, dar n-ai unde să transferi embrionul, pentru că femeia nu are uter. Și atunci apelează la o altă femeie care are uter și care aceea este mama purtătoare.
Și care asta se face în străinătate, procedura
da,
asta.
Da.
Dar în România și voi faceți chestia asta, adică cupluri care femeia nu are ovocite, nu? Și merge și așa de la bancă ovocite?
Da, da.
Și tot
de fapt,
așa
nu merge, nu merge efectiv, acum totul se face online. Și
tot așa cu poze?
Există bănci care, da, care oferă poze și evident că tot timpul face o compatibilitate în funcție de înălțime, de greutate, de păr, de culoarea ochilor, de grup de sânge și RH.
Băi, cât de departe s-a ajuns.
Da, departe, da.
Unde am fost în toți anii ăștia? Mi se pare că nu, se pare că a explodat totul în ultima perioadă?
Așa, aici suntem, ca și tehnologie, din fericire, pentru că, gândiți-vă, până acum ceva vreme, nu puteau să apeleze la donatoare de ovocite. Adică e o femeie care intră la menopauză precoce la 30 de ani, nu înseamnă că mai poate să mai aibă copil. E o actriță, îmi pare rău că nu știu acum numele, și care, tot așa, a rămas mamă cu ovocite donate din America. Și spune că nimic nu se compară, că teoretic, genetic, femeia care primește ovocitele nu participă. Participă doar partenerul, prin spermatozoid, ca și informație genetică. Și actrița spunea că nimic nu se compară cu sentimentul de a avea copilașul în brațe și dragostea necondiționată. Uiți de unde a venit ovocitul și toate se șterg și din momentul ăla e copilul tău. Și pentru mine e cea mai bună...
Da.
Da? Mai este o capcană. Sunt actrițe care fac copii la 50 de ani și care nu spun și nu declară că sunt sarcini cu ovocite donate. Și atunci există un miraj că putem să avem sarcini și la vârste înaintate, că femeia aia a putut. Dacă ea a putut la 50 de ani să rămână însărcinată și eu pot să rămân însărcinată la 50 de ani pentru că am menstruații regulate, dar nu este suficient. Femeile trebuie să înțeleagă că există o corelație între fertilitate și vârstă.
De ce apare menopauza asta așa mai devreme la femei?
Pentru că s-au născut cu o rezervă ovariană mult mai mic.
Dar în ultima perioadă parcă și menopauza a început să scadă ca vârstă.
Cu siguranță că sunt și factori de mediu și alimentar și...
Cât de mult influențează alimentația infertilitatea?
Plecând de la absența unor vitamine în organism, care sunt cofactori la diferite etape de dezvoltare, nu știu, plecând de la vitamina D, de la vitamine care să aibă rol antioxidant, antiinflamator, este important ce mâncăm. Sunt alimente care, apropo de, vine luna martie, acum o să fie luna endometriozei, sunt alimente care accentuează simptomatologia endometriozei. alcoolul nu face bine, cafeaua, de exemplu, pentru că sunt cu rol proinflamator și nu fac bine în situația dată. Grăsimile saturate, grăsimile trans, nu te ajută. Deci, trebuie să fim echilibrați, să mâncăm cât mai echilibrat.
Ținem de echilibru greb, l-ai înțeles?
Da.
Deci aș vrea să înțelegem ceva din podcastul ăsta și că pe mine mă surprinde foarte tare unde ai ajuns totuși știința și tehnologia și cât de tare ești, Ioana, serios. Și ai o voce foarte caldă, ți s-a mai spus?
Voce de povești.
Da, pe cuvânt. Adică mă gândesc, poți să înregistrezi niște audiobook-uri tu.
Da.
Nu? Ioana Anghelescu, pac, sunt medic primar supra-specializare în fertilitate. Primele noastre lecții. Haideți să ascultați.
Exact. Să ascultați, da. Și vă adorm așa încet, încet și vă povestesc ceva.
Deci nu știu, dar vocea ta oferă și încredere așa, adică ești foarte calm, te enervezi vreodată, ca antreprenor trebuie să te și enervezi.
Da?
Da, dai cu hârtiile de pământ așa, cu pixul.
O să încerc de mâine.
Asta e. Tu ai pasiuni?
Nu știu, îmi place să grădinăresc. Cumpăr pomi într-una.
Tu vorbești serios?
Da.
Și cine îi plantează?
Îi mai plantez și eu câteodată, depinde cât de mare. Depinde cât de mare. Dar n-aș putea să spun asta că e pasiunea mea, pentru că nu o fac în mod susținut. Dar îmi place așa să...
Mi-a plăcut asta. Pământ cât mai mare. Îți dai seama ce grădină are grăblă?
Ha, da. Am cărat cu mașina. Pe locul din dreapta, trag scaunul în spate și pun câte un pom. Și evident că nu mai văd, să nu mă audă cineva. Da. Nu mai văd în oglinda din dreapta, nu mai văd în oglinda retrovizoare, tot un pom. Și eu încerc să merg numai pe banda din dreapta ca să nu trebuia să schimb banda. Și mă țin cât mai aproape de bordură, să conduc cât mai încerc și câte un pom, dar și-l duc foarte mulțumit acasă și... Da,
da, hobby-uri?
Nu știu, dacă nu prea mai am timp de hobby-uri.
Și la tine,
aș putea să mă gândesc.
La tine în familie, deci doar tu cu medicina?
Eu sunt singura cu medicina.
Nici omul de lângă tine?
Nu.
Deci doar tu?
Da. Și aștept copiii să văd dacă merg pe direcția asta. Dacă
și acasă nu sunt... le povestești despre lucrurile pe care le faci la clinică? Vin copiii la clinică să se uite cu școala altfel? Unde mergem școala altfel? Păi mergem la mama, la embrio sau acolo,
ca
să vă arătă, să vedeți despre ce e vorba.
Aștept să mai crească un pic, să mă duc să le povestesc de ginecologie. Apropo de zilele cu părinții.
Eu cred că ai fi și o profesoară foarte bună. Pentru că ești foarte calmă.
Sunt foarte, foarte bună profesoară și la clinică. Dacă vrea cineva să vină să învețe, să-i arăt și așa, eu tot timpul sunt dispusă și sunt deschisă.
Uite, ce ar trebui să înțeleagă, de exemplu, domnișoarele între, nu știu, 14 și 20 de ani. Punem așa pe categorii. 14 ani, oarecum...
De început, așa,
de început, așa. 14 ani, ce ar trebui să înțeleagă? Tu, ca doamna profesoară, să le explici acum. Să zicem că ai un grup de domnișoare între 14 și 20 de ani.
Despre ce vorbim? Despre începutul unei...
Nu știu, despre ele. Că ce ar trebui femeile? Sau cum? Să știi că mie mi se pare că câteodată e o rușine. Mamele poate nu știu să vorbească cu fetițele.
Da.
Și cu băieții la fel. Tații la un moment dat nu știu cum se poartă.
Am foarte multe tinere care vin pentru prima oară la ginecolog. Evident că e stresant să vezi un om care este încruntat așa și atunci cu blândețe, încet, încet. Nu e plăcut să vii să te desprea, să stai într-o poziție în care n-ai mai fost până atunci, să vină cineva să folosească un specul sau ceva. Și încet, încet le explic ce le fac. Facem ecografie, depinde. Dar încetișor, încetișor ne împrietenim și după aia, anual, le încurajez să vină
deci
periodic.
Deci între 14 și 20 de ani, când e primul control pe care ar trebui o femeie
în momentul
să-l facă
care,
la
în momentul în care și încep viața sexuală. În momentul în care încep viața sexuală, apoi trebuie să vină către ginecolog.
Deci ăla e primul consult la ginecolog.
Da, primul consult la ginecolog.
Cât de des trebuie să facă oamenii, femeile consult la ginecolog?
O dată pe an.
Doar o dată pe an?
Da, dacă nu sunt probleme.
Dacă nu sunt probleme,
nu
doar
sunt
o dată pe an.
O dată pe an. Nu e așa de complicat. Aveam paciente care în fiecare lună ianuarie veneau la consult, aveau programat. Este o rutină.
Ca o revizie, nu? La...
Da, exact. Un casco. Un casco.
Da. Da. E un casco.
Da. De fapt, nu casco, e o asigurare, nu casco, e o revizie.
Deci, cred
revizie,
că asta e tot o asigurare, dacă să
așa asta. Asigurare de sănătate, asigurare că trăim mult, da, e bun.
De ce crezi că nu vin foarte multe femei să-și facă aceste controle? Pentru că de foarte multe ori nu e numai problema financiară, nu e numai problema că n-au timp. E, cred că e și teama că, bă, dacă mă duc la doctor, cine știe ce descoper pe acolo?
Am prietene cărora le e frică de rezultat.
Da.
Da, fică de
eu
rezultat. Nu se uită, nu vreau să mă uit pe rezultat și așa. Auleu, nu da. Trebuie să vedem că dacă nu plecăm de undeva să trăiesc cu frica, fină cu că rezolvăm. Măcar să plecăm de undeva, vedem rezultatul, dacă e ceva de tratat, tratăm. Dacă nu, mai dorm liniște un an.
Prietenele tale sunt și pacientele tale?
Bineînțeles, mai sunt.
Da?
Da.
Mă gândesc la chestia asta, adică că vă cunoașteți și altfel și sunteți și prietene și...
Sunt lucruri complet separate. Meserie e meserie, prietenie e prietenie.
Eu am vrut să întreb, dacă tot am mai gustat un pahar de vin, acum știi cum prins curaj, un doctor ginecolog, el are și el ginecologul lui?
Bărbatul nu are urolog.
Nu, tu femeie. Tu da. Femeie, medic ginecolog.
Bineînțeles, da. Păi nu sunt și o femeie.
De asta adică, nu poți singură să-ți faci ecografie și singură să...
E mai bine să ai un coleg care să te vadă, să... Da. Plus că trebuie să-ți recoltezi și tu, Babeș Papa Nicolau.
Babeș Papa Nicolau, da, da. Odată pe an trebuie să-l faci, pentru că în același timp este testul care te ajută să descoperi HPV-ul, nu?
În primul rând pleci... Babeș Papa Nicolau
verifică... Dar te ajută cu HPV-ul?
Bineînțeles, dar nu este testul de HPV, dar Babeș Papa Nicolau verifică celulele de pe suprafața colului. Fii cu o periuță, raclezi, vezi celule. Dacă sunt celule atipice, anatomopatologul, omul care a interpretat, poate să-ți spună. Sunt celulele atipice, suspecte că ar fi provocate de o infecție cu HPV. Mergi și testează, completează cu teste suplimentare. Și atunci faci un test suplimentar care se recoltează la fel ca și testul de Babeș Papa Nicolau și care se cheamă tipaj pentru HPV.
Da, dar prima dată este
Babeș Papa Nicolau. Dacă este modificat, în momentul respectiv, te îndrumă către teste suplimentare.
Pentru că
către colposcopie,
HPV-ul, nu? Este cea mai mare problemă și, practic, cancerul de col uterin este cel mai des întâlnit în ceea ce privește, nu? Mortalitatea femeilor din România. Care
există.
E transmis prin contact sexual și bărbații sunt purtători, dar femeile sunt cele care pățesc acest cancer de col uterin.
Da, e bine. Dar să știți că și bărbații pățesc necazul de la HPV și acum există campanii să ne vaccinăm și băieții, da? Adică și partenerul, dacă este o femeie care are HPV, recomandăm să se vaccineze și inclusiv partenerului să se vaccineze de HPV, pentru că și acolo pot să facă cancer penian sau alte probleme.
Australia, am impresia că este prima țară care a făcut în așa fel încât a reușit să vaccineze toată populația și să nu mai există această boală cu transmitere sexuală.
A fi extraordinar și la noi. Există campanie și la noi, adică există gratuit prin medicul de familie.
Știi ce vreau să te întreb, Ionela Anghelescu, și îți spun numele de mai multe ori în timpul podcastului, pentru că mi-ar plăcea ca oamenii să rețină numele tău.
Mulțumesc.
Și să devină, nu știu cum să zic, prietenii tăi, pacienții tăi. Și vreau să te întreb dacă... Am și uitat, mi-a arătat Florin de ceva, eram foarte focusat aici și concentrat. Dacă ai fi ministrul sănătății, asta era. Ce schimbări ai face? Mie mi se pare că ești foarte bună și pe chestiile astea. Adică tu cu vorba dulce mult aduce, dar...
De înainte să facem treabă bună.
Da,
să facem treabă bună, să fie win-win situation. Adică acum plecăm de la câți bani aș avea, de la ce fonduri, de mult de discutat. Nu pot să iau așa să spun niște vorbe. E un calcul de făcut.
Știi ce mi se pare mie? Eu mă uit câteodată și am avut de foarte multe ori ocazia asta, să informăm oamenii și să-i ajutăm. Sunt caravane care fac mamografii pentru că femeile nu-și permit aceste mamografii. Sunt caravane care fac tot felul de controle pentru că, iarăși, oamenii nu pot să ajungă. Te-am văzut îmbrăcată un pic și în roz. Și...
Da, cu cancerul de sân.
Exact, cancerul de sân. Și de foarte multe ori sunt inițiative private și te aștepți că câți bani dai la sănătate, nu știu, să se întâmple mai ceva, să poată femeile, să poată și bărbații să beneficieze mai mult de aceste
gratuități. Sistemul, nu putem spune că e un sistem prost, că toată lumea trebuie să se adeseze medicului de familie. Medicul de familie este responsabil să te orienteze către diferitele investigații și medicul de familie trebuie să știe rutina, să trimită femeia către Babeș Papa Nicolau, să trimită femeia către ecografie mamară sau mamografie după o anumită vârstă, să trimită femeia către ecografie transvaginală. Inclusiv ecografia transvaginală poate fi făcută cu bilete trimite de la medicul de familie și cred că este o coplată de dat.
Deci e bine cei care ne urmăresc să-și caute medicul de familie să le ceară lucrurile
astea. Așa merg lucrurile. În mod corect, stratificat, apelăm la medicul de familie, ne împrietenim cu medicul, că e medic de familie și tot așa mai departe. Dacă nu, măcar să avem rutina, dacă avem un medic, ginecolog cu care suntem prieteni și în care avem încredere, să avem rutina. Femei, faceți-vă în fiecare an Babeș Papa Nicolau, ecografie transvaginală și ecografie sau mamografie în funcție de necesități. Evident că nu ne oprim doar aici dacă testele sunt modificate. Medicul ginecolog o să-ți recomande și alte teste suplimentare.
Știi și bancuri cu doctori?
Nu. Nu spunem bancuri.
Nu.
Ba da.
Sunt, da?
Da, multe.
Ne zici nouă?
Ginecologii vorbesc cel mai urât, da, cred, dintre doctori.
Mai auzisem eu legendele astea, dar nu știam dacă e chiar așa.
Da, cred că da.
Să tu, nu-și nouă două bancuri cu doctor.
Nu, că nu mă pricep.
De ce?
Nu mă spun bancuri frumos. Pot să vă ador. Nu vine niciunul minte acum, că v-aș spune bancuri, dar nu vine acum niciunul minte decât cu altceva care nu e cu... Adică, a, da, da, știu, de da, știu, că tuturor... Pot să spun, da, 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 pot să-l spun?
Da, pot să spun, da, că da, punem noi bip, dacă
e. Bine, bine, a, nu, că nu e așa. Că tuturor bărbaților le place un anumit organ, ăia care pun mâna pe carte se fac ginecologi.
Parcă necenzurat e psega. Așa,
aia îl zic, ce
nu
da,
că necenzurat, parcă spus așa ca la televizor.
Da, da.
Ionela, nouă ne place foarte tare de tine.
Mulțumesc.
Și să știi că te mai așteptăm cu mare drag.
Mulțumesc.
Iar oamenii pot să te găsească încă o dată, Ionela Nanghelescu pe Facebook, pe Instagram,
da,
pot să te găsească acolo la Embryos, pot să caute oamenii pe Google și pot să, să ajungă
sigur
la tine. Ai o voce foarte caldă și tu ești așa un om foarte bun.
Mă bucur.
Și ai făcut și multă școală la viața ta.
Am făcut, dar mi-a prins bine.
Foarte frumos. Așa că, băi, oameni buni, faceți școală că ajută, că e bine, că
sigur,
e bine.
Da.
Și tot nu vine să cred că suntem de aceeași vârstă.
Ba da. Păi arătăm la fel.
Mulțumesc mult de tot. Noroc,
noroc
și îți mulțumim
multă
mult de tot și te mai așteptăm cu mare drag.
Cu drag.
Mulțumim. Numai bine.